Nega e'tibor qilmadim, oradan o'tib ketdi vaqt, foydalana bilmadim. Sanab sanog'iga yetolmasdim orzularim. Sabun shu kungacha nega intilib yashamadim. Harakat qildim bor vujudim bag'ishlab ijodga. Ijodim namunasini aks ettirdim o'qu qog'ozda. O'qu qog'ozga yozdim talabim takrorlab bir talab. Asarim yakunladim sabr qilib bir amalim. Shu kungacha yashadim intildim maqsadim sari. Tobora tushunib borardim hayotim amali. Ko'p o'yladim o'ylarimda bo'lib o'zim sarsona. Lekin umidim so'ndirmadim izlandim har yona. Vaqti kelganda hayotdan saboq ola bildim-u, lekin negadir o'zim unga amal qila olmadim. Dushmanim berganda ortdan zarba tik tura oldim-u, lekin ishongan do'stim xiyonatini ko'tar olmadim.
Vaqt do'stim xuddi bir umr misol.
O'tkazgan yillarim 23 yil ichida nima qildim bilmadim. Tinimsiz to'xtamay yonadim, har yo'lni izladim. Omad o'zi kelganda afsus ushlab qola olmadim. Shunday vaqtlar keldi, hatto o'tirib yig'ladim. Harakat qildim, lekin samara ko'rmadim. Musofirman, musofirda begonaga do'st bo'ldim, lekin afsus uzurdimda o'rnimni yo'qotdim. Sabrimda sabrim qolmadi, talabim amalga oshmadi. Qizig'i dardimni onamdan o'zga eshitmadi. Ishongan bilganim og'ir kunimda nachora. Yordam so'rab borsam hatto bir og'iz indamadi. Hayotni ko'rib qo'ydim do'stim hozir o'qay holda. Oqibati sotishardi har taraf o'har joyda. Ko'ra bila turib lekin hech narsa qila olmadim. Barini oq qog'ozimda yozib davom ettirdim.
Vaqt do'stim.